vjet që po qëndron në Prishtinë me nënën e tij, Tetjanën.
Sa shumë nostalgji po si rrezikon se.
Edhe Gjyshi edhe unë ishim shumë të trishtuar kur ju të gjithu larguat, ne duam të dëgjohen të qeshurat në shtëpi. Jeta e Nazarit dhe miliona fëmijëve të tjerë ukrainas ndryshoi përgjithmonë në shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Nazari dhe nëna e tij u larguan nga Kremenchuku, një ndër zonat më të goditura nga lufta.
Найбільше скучаю за рідним містом і за рідними там, за моєю сестрою, за бабусею з дідусем.
Më shumë më mungon vendlindja dhe të afërmit e mi atje, motra ime, Gjyshrit dhe Lagja ime.
Alo, Jari, privet. Davaj në basin pidem, a v park.
Le të shkojmë sot në park në vend të pishinës, e atë kun?
Ma toko posle parka, davaj në basin, po të më shëzharan i vëndësime.
Pra, do të shkojmë në park. Mirë po, pas parkut, le të shkojmë në pishinë, sepse është shumë vapë. Kosova ishte një vend i panjohur, por tashmë është bërë shtëpia e dytë e Nazarit. Në Prishtinë, ai takon shpesh shokun e tij ukrainas, Jarikun, edhe ai i larguar nga lufta. Për dallim prej viteve të mëparshme, si vjet, mëngjesi i 2 shtatorit ishte plot emocione për Nazarin. Larg vendlindjes, ai po përgatitej për një vit të ri shkollor në një shkollë private në Prishtinë. Edhe Tetjana, nëna e tij, ishte e emocionuar. Ajo nuk e kishte menduar kur se do të duhej ta shkollonte djalin e saj larg Ukrainës.
Ми жили в Україні, ми дуже любимо свою країну і завжди думала, що моя дитина закінчить школу в Україні.
Ne jetuam në Ukrainë, ne duam shumë vendin tonë dhe gjithmonë kam menduar se fëmija im do të kryej shkollimin në Ukrainë, por kur filloi lufta, një pushtim i madh, ne u shprëngulëm në Kosovë. Nazari dhe nëna e tij Tetjana, gazetare me profesion, po strehohen në Kosovë përmes programit Gazetaret në Rezidenci, financuar nga Qeveria e Kosovës dhe zbatuar nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës. Asociacioni ka ndihmuar në gjetjen e një shkolle falas për Nazarin.
How are you? Nice. Happy to be here.
Pavarësisht se është larg nga vendlindja, Nazari interesohet për Ukrainën dhe shpesh thotë se diskuton për luftën me shokët shqiptar të klasës.
Yes, I was talking with them like about they were like interested of what is happening at Ukraine and I was.
Flasim me ta për luftën. Ata interesuan për atë çfarë ka ndodhur në Ukrainë dhe unë ju tregoj për atë se çfarë kam parë, çfarë kam dëgjuar dhe çfarë thon lajmet. Në kohën e lirë unë luaj jashtë me shokët e mi në park dhe nganjëherë edhe me lojra kompjuterike. Nazari shpreson që lufta në Ukrainë të përfundoj sa më shpejt. Ai ndron të kthehet në Kremenchuk dhe të vijoj shkollimin. Sipas OKB-s, më shumë se 600 fëmijë janë vrarë që nga fillimi i luftës në Ukrainë, ndërsa mbi 6 milion qytetarë janë larguar nga vendi.
Shikojeni video tona në Evropa e Lirë KRG dhe në kanalin tonë në YouTube.
Zyrtarët e Mongolisë i ashtruan tepihun e kuq presidentit rus Vladimir Putin gjatë një vizite të tij me 2 shtator. Teksa vizitoi këtë shtet Azis Lindore që gjendet në kufirin me Rusinë në veri dhe Kinën në jug, Putini raportohet se në kryeqytetin e Mongolisë kanë nënshkruar marrëveshje për furnizim me karburante për avionet dhe prezantoi propozimet për përmirësimin e lidhjeve hekurudhore mes dy shteteve. Por vizita e Putinit u bë kryelajm për një arsye tjetër. Ky ishte vizita e parë e presidentit rus në një shtet anëtar të gjykatës ndërkombëtare penale, që kur kjo gjykatë lëshoi flet arrestim për të në mars të vitit 2023. Flet arrestimi lidhet me riadhësimin e paligjshëm dhe zhvendosjen e fëmijëve nga zonat në Ukrainë që u morën nën kontroll nga Rusia, pastaj Moska nisi pushtimin në shkallë të gjerë të shtetit fqind në shkurt të vitit 2022. Shtetet anëtare të gjykatës ndërkombëtare penale, sipas traktatit, janë të detyruara të arrestojnë të dyshuarin nëse ka flet arrestim ndaj tyre, por Putini u largua nga Mongolia pa problem me 3 shtator. Statusi i Romës, që është nënshkruar në vitin 1998 dhe hyri në fuqi në vitin 2002, themeloi gjykatën ndërkombëtare penale. Kjo gjykatë e përhershme ndërkombëtare është përgjegjëse për ndjekjen e individëve për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krime të agresionit. Aktivistët dhe institucionet e drejtësisë globale PAN në themelimin e saj si arritje të madhe, pasi gjykata krijoi mekanizëm ligjor për të mbajtur përgjegjës individët për krimet që kërcënojnë kufit kombëtar. Gjykata ndërkombëtare penale shihet si gjykata që jep zgjidhjen e fundit. Kjo nuk kuptoi se sipas parimit të komplementaritetit, gjykata ndërkombëtare penale mund të ushtrojë jurisdiksionin e saj vetëm nëse një gjykatë ndonjë shteti ose nuk ka vullnet ose nuk mund të ndjekë krimet e rënda. Që në vitin 2002, gjykata ndërkombëtare penale ka ngritur akuza ndaj më shumë se 50 individëve, shumica nga shtetet afrikane. 21 persona janë në paraburgim në Hagë, ku e ka selin gjykata. 10 janë të dënuar dhe 4 janë liruar nga akuza. Ndryshe, Mongolia u bë anëtare gjykatës ndërkombëtare penale në vitin 2003 dhe me 2023 dhe një gjyqtar i Mongolisë u bashkua panelit të gjyqtarëve të GNP-s. Përmes një deklarate me 30 shkurtë dhënës i gjykatës ndërkombëtare penale, theksoi se Mongolia si shtet që është pal në statusin e Romës të gjykatës ndërkombëtare penale, duhet të bashkëpunojë me gjykatën përfshir edhe kur bëhet fjalë për flet arrestime. Pas thirrjeve përfshir nga Ukraina, Bashkimi Evropian dhe gjykata ndërkombëtare penale që ose ti ndaloj hyrjen ose të arrestoj Putinin, një zëdhënësi qeverisë e Mongolisë i tha politikos se shteti varet nga energjia ruse, prandaj Mongolia nuk ishte e gatshme të arrestonte presidentin rus. Mongolia importon 95% të produkteve të saj të naftës dhe më shumë se 20% të rrymës nga shteti fqind. Gjykata ndërkombëtare penale nuk ka mekanizëm për zbatimin e vendimeve të saj. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.